Háttvirtur þingmaður tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég vil bara í tilefni þessu vekja athygli á því að umhverfis- og samgöngunefnd leggur einmitt til flýtingu framkvæmda vegna vegagerðar í Bjarnafirði og Veiðileysuháls og þar af veginn í Bjarnafirði 4 ár. Þannig að við tökum heilsugar undir áhyggjur háttvirts þingmanns af samgöngum í Árneshreppi og Strandasýslu og leggjum okkar á mörkum í þeim breytingatillögum sem verða greitt atkvæðum hér á eftir til þess að flýta þeim framkvæmdum.
Ásmundur Einar Daðason, háttvirtur þingmaður, gerir grein fyrir atkvæði sínu.